Here, nodig het ons om kennis te neem dat ons so pas tot U geroep het vir meer heiligheid, meer krag in gebed, meer toewyding. En Here, ons het so in nood dat herlewing in ons dag 'n werklikheid sal word. Die afgelope week was ons blootgestel aan 'n tema, waarom erlewing talm, en het die woord van God baie, baie diep kom in spreek in ons eie harte. Ek en Dominee Peer het vir mekaar gesê, dit was vir ons goed om onder die geklank van die woord te kon wees. So is het my gebed, dat ons vanavond ook van hier af sal huis toe gaan en kan sê, dit was my goed om die woord van die Here te kon hoor. Kom spreek in ons midde, kom verheerlik U self, want as U verhoog word, Jesus, dan sal U self mense se harte kom aanraak. Sonder U kan ons niks doen nie. Amen. Baie dankbaar dat U saam met ons hier kan wees vanaand. Toe Mike, hy wil nie, daar sê, hierdie eniekie lyk my is pap, ek sal ons sommer hier druk. Dankbaar dat hy saam met ons kan wees vanavond, hy by die erediens geliefdes. Kom ons maak die woord van die Here oop, by 1 Korintiërs 10, ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Baie kostbare gedeelte hier in die brief aan die gemeente in Korinthe. Excuse, ek wil net die neus het, hy is heeltemal dood, ons dink die batterijkies, hy is dalk nie gelaai nie. Excuse. Kyk jy maar. Kom ons lees 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Paulus wat sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deur gegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Wat sê die tekste vir ons? Soos ons almal vanaand in die huis van die Here sit, en almal geestelike spys gaan ontvang, en almal gaan hoor hoe die woord verkondig is, en almal miskien agterkom dat wat versoekings nou byvoorbeeld is waar ons gaan praat, dan behoort daar iets positief uit te kom, ja of nee. Luister na die volgende teks, vers 5. Almal het dit nou gekry, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Vind, ons kan allemaal aan dieselfde geestelike boompie hang, ons kan allemaal op dieselfde geestelike takkie sit, ons kan allemaal dieselfde geestelike voedsel inneem, ek bedoel inneem hier, maar nie allemaal word verander nie. Dis wat hier gebeur het met die volk, hulle het omgekom in die woestyn. Nou wat beteken het vir ons? Paulus sê, en hierdie dinge wat ons nou genoem het, was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel, en laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoreer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval, En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Net tot daar, geliefdes, u kan net so bly sit en bid ons saam. Diebare Vader, baie dankie vir die heerlike voorsang. Dankie vir die kosbare lied. Daar's 'n diebare kruis wat ons so pas ook kon sing. Dankie dat ons weet dis by die kruis wat ons moet kniel om met u te ontmoet. Want daar het u die volle prys betaal vir elkeen van ons se sondes. Daar het u elke versoeking wat oor ons pad sal kom en nog gaan kom, het u vasgenaal met 'n spyker aan die houtkruis en u het uitgeroep, dit is volbring. Dankie Here vir u kosbare voorbeeld, hoe u opgetree het, hoe u gereageer het toe die Gees van God self u die woestyn ingelei het, en hoe dat u getempteer was deur die versoeker, en hoe dat u daar uitgekom het, Here, daar deur gekom het, omdat u gestaan het op die woord van u Vader, die Here onse God. Baie dankie dat ons in hierdie aand u kan intree vir hulle wat siek is. Was my heerlik vanoggend om geliefdes in die kerk te sien. Ek het vir Paul en Marie van der Linde opgemerk hier op die linkerkant van my, daaruit die ver Kaapstad. Dankie vir hulle teenwoordigheid in ons midde vanoggend. Ek het vir broer Johan Pretorius daar agter kon sê by die koffie, is lekker om jou te sien my broer. Dankie dat u hom weer opgerig het ook na 'n baie lang siekbed. Dankie vir Marna wat in ons midde ook was, wat na groot operasie herstel. Oom Pax wat hy voorgesit het, het in my hart bly gemaak om op te merk dat ook hy op 'n baie hoë ouderdom mooi aansterk na 'n groot rugoperasie, en ook self steeds die verlange het om in die huis te wees. Here, dankie vir die vordering wat my eie geliefde vrou ook maak, en dankie dat sy in u positief bly en ook opgewonde is om in die komende week van die dokter te hoor wat die volgende stappe wat gedoen moet word. Ons gee vir u die lof, die eer en aanbidding van ons harte. Here, ons bid vir elke een in hierdie gehoor. Ons ken nie almal se diepste nood nie, maar ons weet, Here, dat daar families is wat deur baie moeilike tye gaan en beweeg. Ons dink aan Hannes en sy gesin, hulle familie met Christine wat baie siek is. Ons bid vir Annemarie wat haar versorg en wat na haar omsien. Ons bid vir 'n groot wonderwerk wat ons weet, Here, U is by magte om 'n wonderwerk te kan doen. Ons wil nooit net gaan sit en sê ons aanvaar nou maar net nie. Ons wil U vashou, ons wil U vertrou, Here, dat U opnuut U hand in beweging bring, dat U opnuut kom aanraak soos en wanneer en waar U goed dink. Ons wil nooit buite U wil beweeg nie. Dis juis binne U wil wat ons roep tot U. U nooi ons om te sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid en kyk, ek sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Here, ons het vanoggend gepraat toe U in kennis gestel is dat U vriend Lazarus baie siek is, dan sê die skrif, het U getalm om dadelijk na hom toe te kom. Later kom iemand aangehaard op en sê, ag wat, sommer in ons algemene voertaal, dis ook nie nou meer nodig nie, die vriend is dood. Maar u het gegaan, want u wou nie een sieke gaan genees het nie, u wou iemand uit die doodheid gaan opwek het, om u almag as die Seun van God te demonstreer, nie tot verheerliking van u self nie, maar tot verheerliking van God. Sal u nie tot verheerliking van God onze Vader kom toetree en Heere kom ingryp ook in hierdie saak nie. Ons bid vir soveel van ons mense wat ook gebuk gaan onder groot uitdagings. Heere, as ons maar partykeer net elkeen se nood van weet, sal ons baie keer 5 keer dink voordat ons maklik praat. Daar is soveel mense wat geweldige nood het. Ek dink aan die mense wat oor die hele land heen versprei is, wat deur vloedwaters, hulle huise, hulle besittings, hulle meubelmente, hulle voertuie, ons het gesien hoe dat voertuie wegspoel met die magtige waters. En ja, Here, ek hoor maar, ons sê so makkelijk, ja, hulle wil nie hoor nie, hulle bly in die vloedgebiede. My Vader, dis nie allemaal wat in die vloedgebiede bly, wat skade gehad het nie. Dis ook nie net sekere bevolkingsgroepe nie, dit is oor die spectrum van die bevolkings in ons land, wat daar nood is. Ons bid vir hulle. Ons bid, Here, vir hitte, vir warmte. Ons allemaal het self die afgelope paar dae die skielike snerpende koue beleef. Die meeste van ons het foto's en video's gesien van die sneeu op die berge heel wat vroeger as ander jare. Baie van ons het reeds dit gesien en bespreek, hoe dat groot, baie belangrike roetes in ons land totaal en al weggespoel is. Watter impak gaan dit nie net hê op die vervoer van ons boere se lewende hawe, as ons dink aan die streke daaronder in die Kouga omgewing, die vervoer van sagte vrugte wat gepak moet word, wat by een hawe moet uitkom, wat verskeep moet word, sodat daar inkomste gegenereer kan word. Heere, ons dink aan mense wat misplaas is daar in die Midde-Ooste en in lande rondom die Midde-Ooste. Ons dink aan die Oekraïners, ons dink aan die Russe. Mense wat mekaar om een of ander rede net wil vernietig. Ons dink aan wêreldleiers wat hulle self wil behaag, hulle mag wil kom vertoon, wat wil ligweg praat van om net een hele nasie of volk uit te wis. Ons dink aan die eie volk wat in een oorlog gewikkel is, Israël. Ons bid, Here, dat u volk steeds sal beskerm. Ons weet, dis een gegewe, want u woord sê dit vir ons. U sê dat u verbond is een ewige verbond. Ons bid vir mense wat selfs dit teestaan in die naam van een of ander religie of godsdienst. Ons bid, Here, dat u wysheid gee sodat daar normalisasie weer kan plaasvind in die wêreld. Ons weet, u het ook gesê, moenie verskrik word nie, hierdie dinge moet gebeur, ons het onlangs daaroor gepreek. Maar ons bid ook, Here, dat die boosheid nie net die hele tyd kan aanhou nie, en dat die lewensverlies, dit van kindertjies, onskuldige kleinkindertjies, ou mense, bejaarde mense, dat dit nie sal voortduur nie. Nou my Vader, het ons u woord gelees, en ons bid dat u u woord in ons harte kom verklaar, dat u kom spreek, dat ons luister en handel, en dat u verheerlik sal word. In die wonderskone naam van Jesus bid ons dit. Amen. Een baie bekende tekstvers wat ons al baie gehoor het, ek dink ek het eenmaal in my bediening al hier, het ek oor hierdie tekstvers gepreek, maar heeltemal uit 'n ander verband uit. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike, nie maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee. Die woorde versoeking vind ons twee keer hier, dis 'n temptation in Engels, en dis om iemand te toets sodat hy of sy tot 'n val kan kom, sodat iemand kan misluk, sodat iemand kan terugval. Die woord versoek vind ons eenmal hierso in ons teks, en dis dieselfde wat ons ook in Matteus 4 en in Lukas 4 met u gedeel het, om iemand uit te lok tot sonde toe, om te bewys dat iemand in staat is om sonde te doen, en om iemand uiteindelik vas te strengel in sonde. Vriende, ons het met u gedeel in boodskap 1 en boodskap 2, dat het baie duidelik is dat die vijand, die sielevijand, die verderwer, die Satan, die slang, die duivel, dat hy om toespits om ons te wil korrupteer, die kinders van God, maar ook alle mense. Die eerste vraag wat ons onsself moet vra is, wat is die konteks van 1 Korintiërs 10 hier binne in die Korintiërbrief? Waaroor gaan dit in die Korintiërbrief? U is welkom as u so van hoofstuk 1 af net bietjie wil saam kyk waarna ons verwys. Die Korintiër gemeente was aan Paulus wel bekend as 'n probleemgemeente, 'n vleeslike gemeente, mense wat voortdurend oneenigheid gehad het, daarby hoofstuk 1, oneenigheid, mense wat die apostels aangehang het in plaas daarvan om Christus Jesus aan te hang. Vind dit is 'n algemene ding ook in ons dag. Mense kan jou altyd vertel van hierdie fantastiese prediker, jy moet na hom luister, of hierdie man is so verskriklik goed of wat ook al. Ek raak altyd baie ongemaklik, want ons moet Christus aanhang, ons moet nie predikers aanhang nie. Hy het hulle probleem gehad in hierdie gemeente met die wysheid van die wêreld teenoor die wysheid van God. En vind ons lewe in 'n omgewing, 'n samelewing waar elke mens nou so vol wysheid is dat niemand meer vir iemand anderste iets kan leer nie. Ons beleef dit baie ook in die bediening wanneer mense baie gou wil weet wat is jou kwalifikasies. Nou ek sê dit weer, ek het al baie vanuit hierdie kansel gesê, my kostbare vader het skaars dan het 6 gehad. Maar vandag, as self as 'n volwassen man, sê ek vir jy, onthou ek al die wyshede wat hy my geleer het. Alles wat hy my teen gewaarskei het. Die skrif sê vir ons, wees nie wys in jou eie oë nie. En dit is hoekom die woord van die Here, ek sê dit met respek, sukkel om byval te vind in mense se harte, want hulle eie wysheid is baie hoër as God se woord, of hulle dink so. Die week luister ons na 'n baie kosbare man van God daar uit Nederland uit, en wat hy baie duidelik vir ons sê, dat daar is net die Here wat kan werk om mense te wen, want elkeen daar is wyser as die volgende een. En na jou word gekyk as die prediker, ag, is maar net iemand wat geraas maak. Ons beleef dit ook baie keer in die kerk self so. As ons verder blaai, dan sien ons dat daar 'n geweldige vleeslike gesindheid in die gemeente was. Hoofstuk 3, die vleeslike gesindheid veroorsaak verdeeldheid. Ons lees, daar was geweldige hoogmoed, daar was sedeloosheid, daar was onderlinge geskille tussen die broeders. En al hierdie Korintiërse mense is in hierdie groot magtige stad gestaan. Toe kyk ek so bietjie weer op die kaart waar die Korinte lê, hierso op hierdie kant die westelike kus, en is net so oor die see, dan sal hy by Italië, en hulle was moes baie beïnvloed gewees het van hierdie kant af deur die Romeinse Ryk, en dan nog van die bokant af deur die Griekse Ryk, die slim mense van daardie tyd. Dan was daar in die huwelik ernstige vraag en die vryheid van die geroepene. Hulle mag alles doen, alles is hulle geoorloof, maar arme Paulus die dominee, hy mag niks doen nie. Vriende, ek kan vir u sê, na baie jare in die bediening het ons dit baie keer ook beleef. Jy mag nie 'n bietjie voorspoed hê nie, dan word daar oor gegis. Jy mag nie so bietjie 'n voorreg geniet van die Here af nie, dan word daar gegis. Dis nie ou dinge die wat ons nie meer opsien, baie keer sien nie. Geliefdes, wanneer Paulus kom in hoofstuk 10, hier kom die konteks nou, dan spreek hy eindelijk hierdie mense se geestelike hoogmoed aan. Dis hoekom hy vir hulle sê, daarom, wie meen dat hy staan moet oppas, dat hy nie val nie. Hierdie mense het verryk geword. Hierdie mense was strategies by 'n groot kosmopolitaanse stad Korinthe. Baie mense het ingekom van die see, van die hawe van Korinthe af, hulle tyd lank oorgeborrel en dan beweeg hulle weer aan in die wêreld in. Hy kom, geliefdes, en hy vind dit nodig om 'n paar waarskuwings aan die gemeente van Korinthe voor te hou, maar ook aan ons elkeen vandag. Hy sê in vers 9, en laat ons Christus nie versoek. Let us do not put him to the test, is die Engels, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het die slange omgekom, 1 Korintiërs 10 vers 9. Die woord versoek wat hier gebruik word, is ook ekpeiraso, ook let us not tempt Christ. Hy sê vir kinders van die Here om versigtig te wees, om nie dieselfde foute te maak as wat hulle voorvaders gemaak het, Israel nie. Wat is die dinge wat hy hulle oor waarsku in hoofstuk 10? Hy sê julle die al die geestelike voorregte geniet, hoofstuk 10 vers 1 tot 4. Maar tog was hulle allemaal neergeslaan in die woestyn, vers 5. Geliefdes, dis belangrik dat u en ek kan vir u met 'n opregte hart sê, ek was in hierdie week, was ek self by daai punt gekonfronteer, waar ek my eie lewe moet meet aan die standaard van God se woord. Soms kan ons so baie inneem, dat ons later nie meer weet wat kan ons uitgee nie, en ons leef net vir onsself. Ons gee nie om oor ons buurman, of die een oorkant die pad, of die een langs ons wat by die werk 'n lesenaar van ons af sit. Ons gee nie soveel om of daardie persoon Christus ken nie, maar ek is 'n Christen. Geliefdes, vers 6 van hoofstuk 10 is 'n ernstige waarskuwing. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. Dikwels kom die versoeker, en hy versoek ons om te begeer. Soms lyk hierdie behoefte, hierdie begeerte rein vir ons. Maar wanneer ek dit verkry het, dikwels, kom ek achter, dit was nooit God se wil nie. Ek gaan 'n baie eenvoudige voorbeeld vir u gebruik. Ek het een keer in die slaggat getrap. Ek wou baie graag 'n groter, 'n sterker voertuig gehad het, baie, baie jare terug. En toe ek hom gekoop het, en alles het so reg gelyk, toe gee hy vir my al my daardie probleme. Al my daardie probleme. En toe besef ek op 'n dag, dit was nie van die Here nie. Selfs die geld wat voorsien het, voorsien was, was nie alles van die Here nie. Van dit was gegee, aangebied, uit jammerte vir my en my omstandighede, en ek het moes na die Here toe gaan en ek moes om vergifnis vra. Die uiteinde was, ek kon hom teen 'n wins verkoop het, nakom reggemaak het en gedeeltelik laat regmaak het, en ek word weer voor 'n versoeking gestel. Ek was toe in Rietfontein gemeente en ek sien 'n advertensie van 'n voertuig en ek is so opgewonde en ek sê vir Dali, maak die kindertjies gou reg. Ek dink ons was toe 3 kindertjies. Wat sit nou? Ek sê, ons gaan gauw na een kar kyk, en nou allemaal is opgewonde, die kindertjies huppel, he, ons gaan een nieuwe kar kry. Luister mooi, vriende, julle sal onthou die wat lankie is, dit was die ou blauwe Mercedes, die 230E, fantastische voertuig. En toe ek daar kom, in verwoed Ryland, daar in Gesina, toe staan hierdie kar, was een dames kar, hy is prachtig. En toe ek so kyk, toe sien ek 'n ander kar. Die wat nou hou van BMW, dit was 'n BMW, 6-silinder. Baie poeier. Ek vertel jy die waarheid. En op die toetsrit met die BMW, as die Here ons nie gespaar het, het ons allemaal dood vir ongeluk. Gelukkig het die BMW goeie brieke en ek kon betyds breek en die verkoopsman sit hier voor en hy praat net verkoopstal. Ek sê vir hom, ek sê, wat is nou fout meneer? Ek sê, hierdie kar is nie waarvoor ek gekom het nie, ek sal die Mercedes vat. Soms lyk alles mooi vir ons, maar dit is nie wat God wil nie. My begeertes was verkeerd, baie vinnige kar, baie meer sportiewe kar, maar die ou blou Mercedes, dink ek het ons 13 jaar gery, op en af Oos-Kaap toe, Kaap toe oorals, altyd veilig, altyd betyds, getrou, want die Here het hom gegee, die Here het die pad voorberei. Ons mag dink en sê, maar is dit regtig 'n slegte ding om 'n nuwe voertuig te begeer? Verseker nie. Maar dis 'n slegte begeerte wanneer ek hom begeer sonder God se toelating. Sonder dat God gesê het, ek mag die pad stap. Ek kan, ek moet 'n ander voertuig aanskaf. Hierdie mense het afgode dienaars geword, hoofstuk 7, verskoon my vers 7 van hoofstuk 10. Ek wil nie eens praat oor afgode dien nie, want ek dink baie van ons kom nie eens agter dat ons besig is met afgode diens, baie keer nie, baie keer vriende, plekke waar ons gaan, die eer wat ons bring aan ander gode, bewustelik, onbewustelik, hoe reerders kan ons ure oop praat, enige iets wat ek doen, wat 'n manier ook al met 'n ander persoon, wat nie my man, wat nie my vrou, wat nie my meisie, my mansvriend is, wat ek mee gekuis is nie, kom daarop neer dat ek nie getrou is nie. Selfone, die prediker uit Nederland sê dat 'n groot presentasie van die predikante in Nederland vasgevang is in pornografie. Geliefdes, ons kan nie dink ons gaan met hierdie dinge besig wees, op 'n selfoon 'n onskuldige boodskapie net stuur, 'n onskuldige like stuur. Hoeveel data gebruik, misbruik op Instagram, ek is nie daar nie, ek weet, maar ek weet wat dit is, om na dinge te kyk wat God nie kan behaag nie. En ek wil dit vanaand sê, as jy in die kerk sit en jy is op die selfoon besig, behalwe by die Bybel, is jy besig om God se eer te krenk. Ek het dit hierdie week gesien. waar ek was hierdie week. Dit het my ontstem dat terwyl 'n man besig is om die woord van God wat hy vir ons gestuur het, sit ek in skril, nie ek nie. Die Heer het my genade gegee om pad te gee in die omgewing. Die laaste een wat hy ons oor waarsku is om 'n klomp mouners te wees. Weet julle wat's mouners? Om te murmureer, om met niks tevrede te wees nie, om altyd aggressief up in arms te wees, omdat alles nie werk soos ek wil hê dit moet werk nie. Al hierdie dinge is gevaarlike waarskuwings. En dan, geliefdes, kom hy by die oproep. Wat is die oproep? Die oproep vind ons in verse 6 en verse 11 baie duidelik. Hy sê vir ons dat hierdie is vir ons voorbeelde, en in vers 11 kom hy en hy sê vir ons, dis opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons. So wat hy sê is, ons moet kennis neem van hierdie dinge. Ons moet dit indrink. Ons moet onsself daaraan herinner. Vers 13 roep ons op om te midde van versoekings vas te staan as God se kinders. Van die magtige stad van Korinthe, die oorspronklike Korinthe, is dit wat oorgebly het. As hulle dan so oulik was, hoekom het net dit oorgebly? Geliefdes, ek praat met u drie gedagtes vanaand onder die tema versoekings, dis ook die derde boodskap. Die eerste een wat ons hierna kyk is, versoekings is algemeen vir die mens. Nou ons gaan ons nou net bepaal by vers 13, hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. It's common to man, sê die Engelse vertaling, anthropinos. Wat beteken dit? Dit beteken dat versoekings is 'n algemene ding. Versoekings vind plaas met alle mense. Enige mense kan versoek word. Enige tyd. Het ek iemand bakke gemaak? Enige tyd, onder enige omstandighede, kan 'n versoeking oor jou en my pad kom. Niemand, geen mense versoekings is uniek nie. Niemand van ons kan 'n versoeking deurloop en sê, net ek kom dit oor nie. Miljoene mense is al aan daardie versoeking blootgestel. Soms kom mense en hulle wil die versoeking waarin hulle vasgeval het inkleer asof dit uniek is aan die betrokke mens. Nee, geliefdes, versoekings is so oud soos die skepping. Reeds in Genesis 3 het die versoeker gekom, en ons gaan nie weer verder daarover praat nie, en hy het uitgebrei en hy het die mense versoek. Nou wanneer ons na hierdie fotoekie kyk hier op die skerm, daarso, dan kan ons sien daar is 'n vislyntjie, en as ons hierso nou kyk, dan lyk dit soos 'n stukkie aas. Nou dit laat my dink aan 'n modderprawn wat hier so van agteraf insit, en dan vang ons vis daarmee. Ek is 'n seevisserman, nie 'n damvisserman nie. Damvis visvang is mos nie visvang nie. Hy visvang homself. Ek meen, as jy nou die pap en goedjies daar het, en dan sê die polisieman so maar, dan katrol jy net in. By die see voel jy fisies, hy vat, hy hardloop met jou, vir alles wat 'n roofvis is. Nou wanneer ons kyk na hierdie, dan kan dit lyk asof dit 'n stukkie aas is vir vis, maar as jy baie nader gaan kyk, soos ek nou hier kan sien, dan is daar verskillende voorwerpe in daardie aas, en dis baie belangrik dat ons dit verstaan. Geliefdes, ek sê altyd wanneer ek dit vir jong mense kinders verduidelik, daar is geen beter visserman as die duiwel self nie. hy is uitgeslaap, hy gooi vir jou een stukkie aas, en as hy nie byt voel nie, dan gooi hy vir jou een stukkie groter aas, en as hy nie byt voel nie, dan gooi hy vir jou een ander stukkie aas. As hy jou nie in een lokval kan lei deur onsedelikheid nie, dan gooi hy vir jou die vermoë om ergens iets te gebruik wat jy weet jy mag nie gebruik nie. As hy jou nie kan kwaad maak nie, dan kom hy met iets anderste. Jy hoor een kinderstorie wat iemand oor jou gesê het, en dadelijk is jy ontsteld. Hy gooi die aas uit, en dan het ons die ding, wat ons vooraan sit, hy is so kroomkleerig, en hy het drie hoekie daar vooraan, ons het hom altyd soms 'n spinner genoem. Dit is nie een aas nie, maar as jy hom so in die water ingooi, dan blink hy in die water, en dan katrol jy hom stadig in, en vir al die roofvisse kom, en hy gryp hom, want hy sien die silwer, dit skyn in die son, wat deur die strale, wat deur die water vang, en hy hardloop, en hy gryp daai ding. So maak die vyand met ons. Daarom nie elke versoeking is precies dieselfde nie. Ons moet weet, geliefdes, dat versoekings kan soms positief ook wees. Soms is dit die Here self wat sy kinders wil panser, wat hulle wil versterk, wat hulle geloof wil kom bevestig, en wat toelaat dat daar toets oor ons pad kom. Die vraag is, gaan jy en ek die toets slaag? Of gaan ons omdryp? Ek lees vir jy wat Jakobus vir ons skryf in Jakobus 1. Hy praat ook daar as iemand wysheid kort kom, laat hom het van God bid, en dan hier vanaf vers 12 hoor wat sê Jakobus: salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Kind van God, wanneer u en ek bely ons het God lief, dan gaan ons nie lukraak om met versoekings nie. U weet, toe ek 'n klein seentjie was, het ek baie keer altyd gedink, wat gaan ma en pa sê as ek hierdie ding doen, wat nou in my gedagtes is? Want ek het vir ma en pa respek gehad, ek het vir ma en pa het ek lief gehad. Dieselfde, die kroon van die lewe gee hy aan die wat hom lief het. Ek vra die vraag, het ons vanaand die Here Jesus so lief, dat ons nie kan sê vir die versoeking, vir die verlokking, vir die verleiding van die stille vyand? Ek lees verder in Jakobus 1 vers 13, baie belangrik, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggeroep en verlok word. Kom ons noem 'n praktiese voorbeeld. Jy stop by een van die winkels om ietsie te koop, terwyl jy so in die kar stop, sien jy 'n pragtige dame verbyloop, en die hele tyd volg jou oog haar, en die hele tyd dink jy en wonder jy, en jy kom met lang gedagtes tevoorskyn. Hoe langer jy kyk, broer en suster, julle ook, hoe groter word die versoeking. Die eerste oogkontak wat kom, net daar kan jy jou onskuld benadeel. Jy kan vir jouself sê, ach, ek het net vriendelik gegroet, maar God weet wat sy bedoeling in ons harte. Ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees om nie die gees van God te bedroef nie, geliefdes. Ek wil vir u vra, my broer, my sister, is daar in jou gedagte wereld, die versoekings wat daar kom, weerstaan jy dit, of gee jy vrye teels daaraan, want jy sis jouself met die gedagte, niemand weet nie. Dis die grootste leen wat die siele vyand vir ons vertel, niemand weet nie. God weet wat ek en jy na kyk, hoe ons daarna kyk, en wat in ons gedagtes en ons gemoed vorm aanneem. Geliefdes, vers 14 sê, van Jakobus 1, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. U en ek alleen kan sê, nee, ek kyk nie verder na hierdie fliek op Netflix nie, dit verheerlik nie my Jesus nie. Skies, ek trap nou op tone. Dis keuses wat een ek maak. Ons word besoedel deur dit wat inkom. Geliefdes, vers 15 sê, ons word versoek en verlok deur ons eie begeerlikheid, vers 14, nou kyk wat gebeur, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. As ek nou daar die toneel op daar die fliek gekyk het, en daar die toneel wek by my gedagtes op, is ek reeds besoedel. Ek is nie ou wat teen televisie preek nie, vriende, maar ek verlang regtig nou dat ek ouer word weer na die dae voor 1976, toe ons 'n kinderlewe gehad het van vryheid en vreugde en nie al die besoedelings gehad het nie. Ouers word geleer om nou vir hulle kinders net tyd toe te laat op die selfoon en net tyd toe te laat kassie tyd en selfoon tyd en al die tyd met die ouers soos 'n polisieman rondom die kinders wees om hulle van die booshede weg te hou. Ek is daarvoor ouers, maar ek wil vir u sê, ons moet ons kinders leer om die Here Jesus bo alles lief te hê. Dan sal sy gees vir ons sê, dis nie nodig om hierdie dinge te doen nie. Is my skokkend om te sien dat 3-4-jarige, 5-jarige kindertjies elkeen al 'n selfoon het en nie 'n Nokia 3310 nie. Die beste selfoon wat hulle sit op skril en ons dink dis oulik. Geliefdes, vers 15 gaan voort, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Almal van ons word met versoekings gekonfronteer. Christus het ons vanoggend afgesluit as ons voorbeeld om na te volg. Hy was net soos ons versoek, sê Hebreërs 4:15, in alle opsigte, maar sonder sonde. Daar sal altyd versoekings wees. Wat maak een ek met hierdie versoekings wat algemeen is vir die mens? Die tweede gedagte, stuit hartlik geliefdes, versoekings is nie verhewe bo God nie. Ek lees in 1 Korintiërs 10 vers 13, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Ek kan nie vir u sê in my bediening hoeveel keer moes ek al aangehoor het van groot, volwasse, intelligente mense wat vir my gesê het, Dominee, ek weet nie wat gebeur het nie, maar toe ek sien, toes ek in hierdie ding. Dis nie hoe versoekings werk nie. Die aas word gegooi, en jy en ek neem 'n besluit, of ons die aas gaan optel, en of ons daaraan gaan proe. Geliefdes, wanneer ek sien hierdie versoeking voor my, het ek die wonderlike voorreg om te weet, my God, wat my siel uit genade gered het, hy is die getroue bondsgod van wel eer. Ek het die wonderlike geleentheid om tot hom te roep en vir hom te vra, Here, help my, hierdie ding wil my bedreig. Hierdie ding wil my verhouding met u vernietig. Hierdie ding het die potensiaal om my en my vrou se huwelik te vernietig. Here, help my. Kan ek u vra, wanneer u of ek in opregtheid na God roep, met die klem in opregtheid, gaan God sy rug op ons draai? Nooit nie. Die hartseer is, dis die laaste ding waaraan baie van ons dink om tot God te roep. Die vyand beklad en besoedel so momentaal dat jy net hierdie wonderlike geleentheid sien en beskou, selfs met besigheidstransaksies. Daar is een stemmekie wat vir jou sê, hierdie is te goed om waar te wees. Weet jy hoeveel senior burgers in hierdie land word dagliks van al hulle geld beroof, die mense wat vir hulle groot winste beloof op die selfoon wat elkeen in ons in die hand het. Daar was onlangs so 'n program op televisie wat ek net 'n gedeelte van gesien het. Ken julle die woord scammers? Daar is geen beter scammer as die Satan self nie. En hy het sy trawante, hy het sy manne en vroue van alle volkere, alle geslagte, wat ons mense verniel. En almal wil maar net ou extra geldjie maak. God is getrou om te voorsien in u en my behoeftes elke dag, elke jaar van ons lewe. Niemand, nie eens die Satan, kan ons laat sonde doen wanneer ons geanker is in Jesus nie. Geliefdes, geen kind van God kan vir my sê, ek was oorweldig en ek was nie bewus wat ek doen nie. Nee, sonde is altyd bewustelike rebellie teen God. Dis wat sonde is. Die kind van God het geestelike hulpmiddels, die getrouheid van God om ons by te staan, om ons te help, om ons te waarsku. Hoeveel keer waarsku God ons? Hoeveel keer sê hy vir ons, pas op wat jy nou doen, moenie met hierdie persoon besigheid doen nie. Job, die man wat deur die toetse beweeg het, skryf in Job 5 vers 19, in 6 benoudhede sal hy jou red, ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. Dis wat Job sê van God. Wanneer ons toewyding, ons getrouheid, deur middel van versoekings getoets word, het ons God se getrouheid om op te steun. Ons moet weet, God sê, hy sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. En dis Jesus wat ons leer om te bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dan gaan hy verder en hy sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Matteus 6 vers 13. Ek gaan nie vra, wanneer laas, kind van God, het u vir die Here gevra, Here, bewaar my van die bose. Het jy al ooit intensief bewus geword dat die bose poog om jou heeltemal te vernietig? Ek kan vir jy sê, dit is 'n vrede ontdekking. Ons word opgeroep om die versoeker, die duiwel, te weerstaan. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle aan God. Hou op om op ons eie manier, dikwels bewustelik, maar soms onbewustelik, geestelik hoogmoedig te wees en te dink, ek kan alles bied, ek sal wys. Vriende, dit hang ook baie af van jou geaardheid. Die eerste ding wat ons moet doen is onderwerp julle aan God. Kom weer by die punt en sê, Here Jesus, ek is u kind, maar ek besef hoe nodig het ek om u te vra my te beskerm teen hierdie versoekings. En dan gaan hy voort, hy sê, nadat ek onderwerp het aan God, dan kan ek weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Die duivel, ach, ek sien kans vir daai ou. Nee, vriende, Eva het ek so gedink. Kom by die Here en vaar vond, kniel daar by die kruis. Ek sluit af. Die derde gedagte, versoekings, is nie die laaste uitweg nie. Ek het hierdie foto met het doel geplaas. Is baie duidelik as ek op my rechterkant, met ander woorde aan daardie kant se pad kyk, dan is daai 'n pad wat baie min gebruik word en hy lei ergens baie dieper in hierdie woud in. Kan jy sien hoekom ek so sê, want die linkerkant sien wys vir jou daar hy voertuie, nê? Daar's 'n duidelike pad wat deur voertuie gery word. Wat probeer ek vir ons sê? God sê in sy woord, die laaste deel van 1 Korintiërs 10 vers 13, nadat hy ons sy getrouheid beloof het en ons sal nie by ons kragte versoek word, hy sê die volgende, maar, hy, God sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Nou daar die uitkoms gee, he'll make a way to escape. Maar dis nie net a way to escape nie, wat hy sê, hierdie way of escape, daar's een manier om uit hierdie ding uit te kom, daar's een pad wat ek moet gebruik, daar's een pad wat ek moet bewandel, daar's een pad wat ek moet volg, en dit het Jesus ook vir ons gedemonstreer. Toe die Satan kom by die Here Jesus en sê vir hom sê, as u die seun van God is, toe draai Jesus om en hy sê vir hom, man, ek het nou nie lus vir jou nonsens vandag nie, en hy loop weg. Het hy dit gedoen? Hy is 3 keer versoek. En 3 keer, he found a way to escape. And that one way was the only way he went through this temptation. Hy deur dit, en hy het ander kant uitgekom, asof hy in hierdie vuur gelouter is, want hy het sy Vader verheerlik, en hy het nooit sy Vader verloor nie. Kind van God, ons wil baie keer, sê ons die volgende woorde, ek het al baie oor getreek ook vanuit die kansel, ach, moes dit nou ook nog gebeur? Wat is volgende? Wie kan saam met my identifiseer? Ons almal. Sien dit as 'n geleentheid om deur hierdie versoeking te beweeg en deur God gelouter te word. Geliefdes, die jare 2024 en 25 was 2 jaar van my lewe wat ek ervaar het dat ek in die brandvuur is. En al wat ek gehad het was God. Om aan vast te hou, sy getrouheid, sy beloftes en om op hom te wag. Geliefdes, die uitkoms vanuit die versoeking is om deur dit te gaan. Ja, daar was sekerlik tye wat ek so op 'n laagtepunt was dat ek net kon gebid het, Here, wees my genadig. Here, ek ervaar dat die vyand alles doen om te vernietig, maar U is my God. Soms ontbreek ons woorde. God neem ons deur die versoeking. Hy gaan saam met ons deur daardie versoeking. Hy stel ons in staat om te verdra. Hy lig ons op. Hy gee nuwe moed. Hy gee nuwe krag. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van sy geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U stok en U staf, die vertroos my. Julle weet ek al nou aan uit Psalm 23 uit. Is een ding om dit aan te haal. Dis 'n ander ding om dit te beleef. Om te ervaar hoe dat God kom bewaar en kom herstel. Die Here bied vir ons 3 maniere, ek sluit hiermee af, om versoekings te kan deurstaan. Dominee, jy praat oor hierdie goed, ek kan vir jy sê, ek kan daarover praat, maar dis nie maklik om daar deur te gaan nie. Hoe gaan ek deur die versoeking? Die eerste een is gebed. Ek wil vir jy sê, as jy nie 'n bidder is nie, gooi ek nie 'n klip na jou toe nie, maar God sal jou leer bid, wanneer alles vir jou op die spel is. Hy sê vir sy disippels, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Markus 14 vers 38. Ons as kinders van die Here staan nie by fatalisme en sê, ag, wat nou maar moet gebeur nie. Ons bid, ons stry in die gebed. Ons herinner hom aan sy getrouheid. Ons herinner hom, ons is sy kinders. Ons vra vir hom, kom saam met my, hier in die dal van doodskaduwee. Dit voel partykeer asof jou menswees vernietig word, maar God dra deur. Gebed is die eerste manier. Die tweede manier is om God te vertrou en te glo. Geliefdes, wanneer jy deur daardie drukgang beweeg, en jy later dan nie meer weet wie jy kan vertrou met wat nie, dan het jy net God om op te vertrou. En dan is dit net God wat jou nie teleurstel nie. Dis net God wat jou dag na dag optel. Dis net God en sy gees wat jou aanmoedig om voort te beur, te midde van die oormag van hulle wat jou wil vernietig. God sal help. God kan nie lieg nie. Dis God wat sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die riviere gaan, die water sal jou nie oorspoel nie. As jy deur die vuur gaan, die vuur sal jou nie brand nie. Dis God wat sê, geen haar van jou kop sal wegval, sonder dat hy daarvan weet nie. Sien die duivel, die versoeker wil hê ons moet al die goed vergeet. Hy maak ons so gespanne, so angstig, so vreesbevange, indien hy dit reg kry, dat ons visie van God heeltemal 'n vaal beeld word. Die derde ding, behalwe gebed en vertroue, is die belangrike ding om God te glo. Gebed, vertroue, geloof. Ek wil vanaand vra, glo u nog dat God in staat is om u in alle opsigte en in alle omstandighede kan onderhou? Ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie, sê Hebreërs 12 vers 4. Op hierdie aarde het ons nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen versoekings nie. Dit is algemeen, dit sal kom oor ons pad. Die uitweg daaruit is om deur dit te gaan en ander kant uit te kom, gelouter. sodat ek kan opstaan en sê, ek dank U my God, dat U my deurgedra het en dat ek U nie gefaal het nie. Onthou U vir Petrus, laaste gedagte. Petrus, ek wil vir julle almal sê, in hierdie nag sal julle almal aanstoot neem aan my. Wie ek, Here, nooit nie. Julle moet hoor my broers, ek sal nie ons meester verlaat nie. Petrus, in hierdie nag, voordat die haan 2 maal gaan kraai, sal hy my 3 maal verloon. Nie ek nie, Here, ek sal hy tot in die dood volg. Wat het Petrus gedoen? Hy het die Here Jesus verloon. Hoekom? Petrus moes leer om nie op sy eie kragte te staan nie. Hy moes leer om in afhanklikheid van God hierdie ding, hierdie toets wat oor sy pad kom, om dit deur te beweeg, sodat hy aan die ander kant gelouter kon uitkom. Het Petrus berou gehad? Verskriklik. Toe die haan sy tweede kraai gee, toe sit soos 'n 15 pond hamer wat hom tussen die oë slaan, en die skrif sê, en hy het buite toe gegaan en bitterlik gewee. Hy weet, hy het die toets gedop. Kom ons buig voor die Here. Kom ons word stil. Kom ons neem ons toevlug tot die Here wanneer ons bid en sê, Here, wees ons om U knegt Petrus te veroordeel. Hoeveel keer het ons nie al die toets gedop nie? Hoeveel keer het ons nie al geen ag geslaan op die waarskuwing van die Heilige Gees nie? Hoeveel keer het die Gees van God nie al vir ons gesê, bly net stil nie? Maar dan spoel die woorde van frustrasie oor ons mond en ons gee ons opinie en almal moet hoor nie. Hierdie aand wil ons voor U kom buig, Here, ek en elke een wat sê ook ek, Here. En ons wil vra dat ons nooit op ons eie kragte sal probeer om die siele vyand te debatteer of in enige vorm van debat te tree nie. Want hy is slinks, hy sal ons laat struikel, maar dat ons met al ons mag tot U sal roep en bid en skree en vra, Here, help ons. Help ons, Here, om versoekings te identifiseer vir dit wat het is, verlokkings, verleidinge, maak ons bewus wanneer ons geestelike lewe op die toets, op die proef gestel word. Help ons, my Vader, dat ons U nie sal teleerstel nie. Ek wil in vanaand in hierdie geleentheid bid vir elke persoon wat in hierdie gehoor sit, maar ook elkeen wat inluister of nog sal luister, wat dalk in een of ander versoeking verval het, of dalk nog steeds sit, dalk nog steeds worstel, om eerbaar te word en tot God te roep om genade, en te vra, Here, lei ons nie in die versoeking nie. Om eerlik te word en te sê, Here, ek het in 'n slagyster getrap, ek is vasgevang en ek weet nie om uit te kom nie. Om U aangesig te soek, sodat U die verlossing kan gee wat nodig is. Ek wil vanaand bely en ek sê vir U dankie vir U kosbare getrouheid. Here, ek kan nie onthou hoeveel keer ek tot U geroep het, verlos my van die bose nie, en nog steeds by tye moet doen nie. Dankie dat U getrou is. Ons eer U lieflike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.